uzklausot rekomendācijas, kuras tika izplatītas vakardien, jau patiesībā gan palikat kaut kādā zināmā mērā ēnā, mēs saņēmām vēlreiz apstiprinājumu tam, kas jau bija nedēļas sākumā, par to, ka visticamāk Latvijai tomēr būs jāveic nu, šī nepatīkamā lieta, ko sauc par budžeta konsolidāciju. Bet šajā gadījumā mēs jau saņemam ļoti konkrētākus signālus krietni par to, kādā virzienā visticamāk tas notiks. Un, lai gan valdība jau ir tā kā, nu, rādīju, izteikusies, ka nu, tā kā vēl būtu pāragri spriest, nu, patiesībā tas vēstījums no Eiropas komisijas ir tāds, ka tomēr tas nav pāragri par to spriest, jo īstenībā tas laiks, kas mums ir atlicis vai veiktu šos soļus, kurus jau minējām pieteikumā, ja, respektīvi tas ir iespējams nodokļu palielināšana kādās jomās un iespējams arī kādu plānoto tēriņu tomēr ierobežošana, jo es atgādināšu, mēs nerunājam šoreiz patiešām par īstu valsts budžeta tēriņu samazināšanu. Tas noteikti vēl no dienas kārtībā, vienkārši mēs runājam par to, ka mēs nevaram palielināt tēriņus nākamgad tik strauji, kā mēs nu, bijām plānojuši iepriekš, ja. Un patiesībā tas laiks, kas mums atlicis, ir pavisam neliels, ja. Ja mēs ņemam vērā, ka parasti jau ministrijas sāk darbu pie saviem plānotajiem nākamā gada nu, budžetu tā kā vadlīnijām pie sava ietvara tāda jau sāk jūnijā, un tas nozīmē, ka faktiski šiem tēm soļiem iespējamiem, piemēram, nodokļu palielināšana kaut kādā iespējamā jomā būtu jāsāk, jānonāk jau diskusijās starp sociālajiem partneriem, valdību, iesaistītiem uzņēmēju organizācijām jau tagad, un lai patiesībā vasarā strādājot tradicionāli pie šī budžeta un jau rudens sākumā, lai mēs jau būtu gatavi un lai nebūtu vairs šādu te politisku diskusiju par to, nu, jā, kāpēc mums to vajag, patiesībā šobrīd ir īstais mirklis jau sākt domāt par to, un ja tomēr izrādīsies, kā valdība cer, ka nu, ekonomikas dati būs labvēlīgāk, katrā ziņā es domāju, ka atteikties no kādiem varbūt konsolidācijas pasākumiem vienmēr būs vieglāk nekā par tiem vienoties. Un tāds būtu šis, nu, tāds galvenais, manuprāt, svarīgākais, ko mums būtu jāsacina no šīm rekomendācijām. Bet papildus, protams, mēs nerīkstam aizmirst arī par reformām, pa citās jomās, kuras, nu, varbūt nav tik tieši saistītas ar budžetu, bet ir aktuāls Latvijai jau vairākas gadus un arī parādās šajās ikgadējās rekomendācijās katrus gadus. Tas ir tiesiskums, maksātnespēju lietas, kas ir, nu, jau ļoti, ļoti ilgstoši, ja, tāpat sociālās vienlīdzības un sociālās aprūpes un veselības aprūpes reformas, tās mums būtu jāturpina un jācenšās arī šeit varbūt gūt kaut kādas nu, paliekošas rezultātas, kas ietekmētu pozitīvi tās valsts finanses, bet nu, tomēr šis fiskālās, nu, fiskālās politikas jautājums noteikti būtu izvirzāms tagad kā prioritāte jau diskusijās jau tūlīt.